Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Эквадорскі суд можа выдаць былога міліцыянта Баранкова Беларусі. У Мінск прыехалі назіральнікі бюро правоў чалавека АБСЕ. Алена Каваленка паскардзілася на турэмшчыка мужа ў пракуратуру.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 21 гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Віцэ-прэм'ер сірыйскага ўраду Кадры Джаміль назваў заявы Захаду аб наяўнасці ў Сірыі хімічнай зброі падставай для ўварвання ў краіну. Напярэдадні прэзідэнт ЗША Барак Абама ўпершыню заявіў, што спроба выкарыстання сірыйскімі ўладамі хімічнай зброі можа прымусіць Злучаныя Штаты ўмяшацца ў сірыйскі канфлікт. Пасля сённяшніх перамоваў у Маскве з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым Кадры Джаміль заявіў:
Што да пагрозаў Абамы, то яны выкарыстоўваюцца ў медыяльнай кампаніі напярэдадні выбараў. Гэта ўсё гульні, што разыгрываюцца ў Злучаных Штатах у сувязі з набліжэннем выбараў.
Міністр Лаўроў пасля сустрэчы з сірыйскай урадавай дэлегацыяй заявіў, што шанцы на нацыянальнае прымірэнне ў Сірыі ёсць, а знешнія гульцы, як ён выказаўся, павінны толькі ствараць умовы для пачатку дыялогу уладаў і апазіцыі. Вышэйшы спецыялізаваны суд Украіны сёння абвясціў перапынак у пасяджэнні, на якім разглядалася касацыйная скарга экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі, якая была асуджаная за падпісанне нявыгадных газавых кантрактаў з Расіяй. Адвакаты Цімашэнкі бачаць у гэтым спробы маніпуляцыі з будучым рашэннем. Прадстаўнік генпракуратуры Аксана Драгабыцка заявіла, што віна Цімашэнкі цалкам даказаная. Прыхільнікі Цімашэнкі, якія сабраліся каля суду, патрабавалі яе вызвалення. У эфіры выпуск навінаў. Міністэрства фінансаў ЗША сёння заявіла, што яно выдала часовую генеральную ліцэнзію, каб палегчыць дастаўку дапамогі пацярпелым ад разбуральных землятрусаў у Іране 11 жніўня. Ліцэнзія будзе дзейнічаць да 5 кастрычніка. Недзяржаўныя арганізацыі змогуць перавесці да 300 тысячаў даляраў на аказанне гуманітарнай дапамогі і аднаўленчыя працы. У ЗША дзейнічаюць санкцыі супраць Ірану, якія забараняюць амерыканскім кампаніям бізнесменам супрацоўніцтва і любыя трансакцыі з іранскім бізнесам, бо Вашынгтон падазрае Іран у спробах стварэння ядзернай зброі. Кіргізія заклапочаная магчымай прысутнасцю на тэрыторыі Беларусі малодшага брата экс-прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева Жаныбека і просіць беларускія ўлады яго затрымаць. У гэтай справе кіргізскі МЗС накіраваў Беларусі ноту. Нота стала рэакцыяй на публікацыю ў шэрагу выданняў інфармацыі аб знаходжанні Жаныбека Бакіева, які абвешчаны ў міжнародны вышук у Беларусі. На радзіме Жаныбека Бакіева абвінавачваюць у здзяйсненні шэрагу цяжкіх злачынстваў, у тым ліку масавага расстрэлу дэманстрантаў на цэнтральнай плошчы Бішкека. У Туркменістане створаная другая па ліку партыя. Адбыўся устаноўчы з'езд партыі прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў. Да гэтага Туркменістан заставаўся апошняй аднапартыйнай дзяржавай на постсавецкай прасторы. Уступіць у новую партыю можа кожны грамадзянін, старэйшы за 18 гадоў, які падзяляе яе статутныя мэты і не абавязкова прадпрымальнік. Гэта былі